bevis, for å si det slik. Det det som vil gi best inntrykk av vi skal vurdere videre. Men allikevel, for å gi litt startinput, bilder vi allerede har vært innom, som jeg vil vise til, det er i faktisk utdragsside 28-35, kan vi begynne med. Og da ser vi bildet tatt, ja, hva blir det, sydvest fra, inn mot påstandsarealet.
Hva skjer det nå? Skal vi se hvilken side var det du sa?
28-35. Der var vi igjen, ja. Og denne globusen som vi allerede har hørt litt snakk om, ser vi her i hvert fall, ikke så stor størrelse, men i hvert fall i relief ut mot Tåkehavet utenfor til venstre. Hvis vi også kaster et raskt blikk på bildet på 28-37. Ja, det blir mye det samme. Også hvis vi tar det videre til 28-39, så ser vi det fra motsatt side. Da ser vi det øst fra. Og vi ser også her at folk går bort til globusen. Denne globusen, den er jo blitt typiske fotomotiv. Ved å ta bilder av globusen, så har man liksom markert at det er på Nordkappen har vært.
Til orientering, så har vi en dommer som har vært på Nordkappen, og vi er to som aldri har vært.
Ja, da er det jammen på tide. Jeg har også noen bilder som ikke er spesielt gode, en sånn fotokvalitetsmessig, men allikevel jeg prøver meg på side 621. Så er det et pressebilde, et foto i en avisartikkel som gjelder noe helt annet enn det jeg skal inn på. Men vi ser her at dette er bildet fra gravingen, gravarbeidene, da de etablerte denne kulverten. Og det man, i hvert fall jeg mener man kan utlede det bildet, det er at det var omfattende gravarbeider, det var store arealer som ble gravd opp. Og slik sett kan man altså per i dag si at det er en ganske stor del av dette påstandsarealet som ikke er i sin naturtilstand, men som da er reetablert av menneske, om ikke hender, så i alle fall menneskemaskiner. Det får man også litt inntrykk av hvis vi ser videre til 630, kanskje ikke helt god kvalitet på det bildet heller, men der ser man, slik jeg forstår det bildet, litt lengre ut i tid, hvor man da ser i gjenfyllingsfasen at her har det vært gravd mye, og her har det vært en anleggsplass. Og det vi ser nederst i bildet er jo da fronten på denne utsiktsplattformen som da ligger i klippekanten. Det er litt ulike betegnelser. Jeg har oppfattet når det er snakk om grotten, som egentlig vil da være eller kulvatten, eller i hvert fall del av kulvatten, frem mot utsiktsplattformen. Jeg er da på neste side i disposisjonen. Video vil jeg ikke vise på nytt. Det har vi sett. Befaring har jeg nevnt. Det blir stjernebeviset. Men jeg nevner at jeg har en forventning om at Torbjørn Fjesme, som skal være vitne, også vil kunne si noe om hva som skjedde av oppgraving og tilbakefylling, altså hva som kan sies å ha vært inngrep i det naturskapte arealet innenfor påstandsarealet. Og når det gjelder det jeg jo har allerede nevnt at jeg skal fokusere ekstra mye på, nemlig bruk, så vil jo også da vitneforklaringen fra Hans Paul Hansen kunne komme inn som supplering til det vi både kan se under befaring og allerede har sett dels på video og på noen av bildene. Det jeg dermed har kommet til, det er det punktet som heter 115, som jeg har kalt tidligere uttalelser og vurderinger som gjelder spørsmålet om, ja, og da nettopp av spørsmålet om innmark, utmark. Og det videre spørsmålet blir jo da hvilken relevans og vekt har det som tidligere har vært vurdert om den grensedragningen, når vi nå skal vurdere det opp mot det som er påstandsarealet i saken slik den står nå. Jeg har prøvd å angi de spørsmålene man bør ha i bakhodet, og så har jeg ikke tenkt å forfølge hvert og et av de spørsmålene ved gjennomgåelsen av de enkelte uttalelsene, men som sagt, de bør svere litt i bakhodet, og noen steder kommer jeg nok til å minne litt om dem. Men altså, hva er det i så fall som egentlig er vurdert? Og det går jo først og fremst på hvor stor del av Nordkapplateauet er det man da har sett under ett. Og også hvilket alternativ i lovens paragraf 1a som vi var gjennom, er det vurderingen har vært opp mot? Har det bare vært de egentlige, mer rett frem tilfellene av innmark-utmark, eller har det også vært opp mot disse mer dynamiske, like med innmark, eller særskilt øye med alternativene? Og videre igjen, hvor inngående er det egentlig vurdert? Altså det vi har sett allerede en del av er jo at det har vært spørsmål om rekkevidden av paragraf 14, og så har man i den forbindelse også sagt noe om innmark-utmark, men da har det vært mer i form av et slags bispørsmål, ikke det egentlige hovedspørsmålet. Og så ser vi også eksempler på at noen av vurderingene, det har vært såkalt, eller det jeg kaller desktop-vurderinger, hvor man viser at, eller nevner at man har fått tilsendt bilder, mens noen av vurderingene også har vært etter at det har vært gjennomført befaring. Det jeg sier innledningsvis i punkt 1.1.5.2, og dette da som en foregripelse, det er at jeg oppfatter nok mye av det vi nå skal gå inn i som, ja, dette er vel mitt påfunn, men altså serievektlegging. Og med det mener jeg jo at hvis man starter bak oss, så vil man se at det viser til en forutgående vurdering, som viser til en forutgående vurdering, som viser til en forutgående vurdering. Altså det blir nærmest som en løk man skreller. Og så kommer man egentlig aldri helt til en skikkelig gjennomgående vurdering. I hvert fall ikke som angår vårt påstandsareal. Men noe er sagt underveis, og det får vi se litt nærmere på. Jeg starter freidig med å rett og slett hoppe over det dokumentet som Miljøverndepartementet kom med den 10.3.1989. Det er en vurdering, uttalelse som gjelder forholdet til friluftslovens paragraf 14, men der sies ikke noe som er i hvert fall verdt å ta med seg om innmark, utmark. Men jeg går i stedet for inn på det som er på side 364, som er en uttalelse fra Finnmark fylkeskommune. Og så skyter jeg nå inn at noen av disse dokumentene var vi litt innom i forbindelse med gjennomgåelsen fra kollega Borge og Rismo. Men de så jo på det som gjaldt uttalelse om paragraf 14. Jeg er spesifikt ute etter det som går på uttalelser og vurderinger knyttet til grensedragningene innmark-utmark. Og det er da, hvis ikke jeg har feilet alldeles, så er det andre avsnitt enn det vi allerede har vært innom. 364, og der heter det i et skriv fra Finnmark fylkeskommune til Miljøverndepartementet, som har som hovedtema adgangsavgift i Nordkapplateauet, men vi er altså i 1990, og i tredje avsnitt så heter det en avgrenset del av Nordkapplateauet er forpaktet til Nordkappvel. Siktemålet var å gi Nordkappvel adgang til å regulere adkomsten til og bruken av området. I tiden før 29 ble området brukt mer og mer intensivt av spesielt utenlandske rederier som hadde Nordkapp som reisemål for sine cruiseskip. Det forekom en utstrakt forsøpling av området og var ingen helhetlig styring i bruken av området. Så sies da videre på side 365, andre avsnitt. De spørsmål som må besvares er om Nordkapplateauet kommer inn under friluftsloven, om Nordkapp er innmark eller utmark. Og så hopper jeg til det som er nummerert som avsnitt 2. Loven skiller mellom, fremdeles samme side, loven skiller mellom innmark og utmark. Paragraf 1, som innmark regnes blant annet området med industrielt eller annet særlig øye med, hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre. Nordkapp vel forpakter området for å ivareta spesielle reiselivsmessige hensyn. Det er egenskap av et selskap som skal fremme Nordkapp som reisemål at Nordkapp vel forpakter området. Nordkapp vel har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for å øke lønnsom trafikk til området. Det er den reiselivsindustrielle målsetting som er den samfunnsaktverdige begrunnelse for at Nordkapp vel forpakter området. Det er eksempelvis ikke å fremme friluftsliv at Nordkapp vel forpakter området. Spørsmålet vil da være om allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for brukere eller andre. Og så hopper jeg til siste avsnitt samme side. Fri adgang til området vil åpenbart frata utbyggere nødvendig inntektsmulighet for de økonomiske forpliktelser de har påtatt seg, blant annet overfor det offentlige. At utbyggingen skulle privatfinansieres og at adgangsavgift var en nødvendighet har vært drøftet i de saker det tidligere har sett distriktens utbyggingsfond tidligere har behandlet, og som regjeringen har bekreftet gjennom minst to kongelige resolusjoner i 87-88. Når eier bruker fratas en sentral og forutsatt inndekningsmulighet, må det sies å være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre. Og så hopper jeg til tredje avsnitt. Konklusjonen står det til spørsmål 2, altså når kapper innmark eller utmark. Og således være at hele det forpaktede området vil være å regne som område for industrielt eller annet særlig øye med, hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre. Området vil dermed være til like med innmark etter paragraf 1. Så det var da oppfatningen som kom til uttrykk i 1990 fra Finnmark fylkeskommune. Dette er jo da samtidig med reguleringsplanen, og det vi også har hørt om det tilsiktede formålet med det, og som også foregrepet at vi skal forhåpentligvis da også få videre vitneforklaring om fra Arve Andersen, som da jobbet i som plansjef i kommunen. Dette som er sagt her er jo ganske vidtrekkende i favør av, jeg kaller de private festerne. Så dette møtte motbør. Og da kan vi gå videre til side 373, hvor det er Miljøverndepartementet som skriver et brev til Nordkapp Vel, som har som titel adkomstavgift til Nordkapp-platået, forholdet til friluftsloven. Og vi er datomessig 23. oktober 1990. Og jeg går til side 374. Vi har ved telefonhenvendelse, står det øverst, til Nordkapp kommune fått nærmere opplysninger om saken. Vi har fått tilsendt bilder og kart, altså tilsendt, dette blir desktop. Vi har blant annet fått opplyst at eksisterende bom er plassert ca. 190 meter fra bygningene. I vårt brev av 10.3.89 bygde vi på saksopplysninger om at avstanden mellom bom og bygning var ca. 300-400 meter. Avstand mellom bom og bygninger etter vår vurdering og betydning for vurderingen av om friluftsloven setter grenser for adgang til avgiftsinnkreving på Nordkapp, at avstanden ved nåværende bomplassering er mindre enn det tidligere har antatt er således moment av betydning. Så hopper jeg til midten av tredje avsnitt, hvor det rett og slett sies ganske kort at vi legger videre til grunn at området er å anse som utmark etter definisjonen i friluftsloven paragraf 1. Vi vil her bemerke at opphold i friluften sikter på naturopplevelse, opplevelse og beskue naturen klart faller inn under den vanlige definisjonen av begrepet friluftsliv. Det er generelt sett viktig å verne om allmennhetens rett til ferdsel og området som et interesse i en slik sammenheng. Så her sies det da utmark. Men så er det da et avsnitt som jeg får ta med bare litt sånn for sammenhengens skyld, helt, ja, nesten nederst. For dette avsnittet skaper litt bråk, for her står det at det er forståelse for at det er behov for en hensiktsmessig praktisk drift av det reiselivsanlegg som er bygd på Nordkapp. Vi finner av den grunn ikke å ville gå inn for at dagens ordning endres. En eventuell flytting av bommen med plassering ca. 1 km fra bygningene er derimot problematisk å akseptere i forhold til friluftsloven. Dersom bommen flyttes, vil et langt større område enn i dag bli avstengt. Dette området kan i sin helhet vanskelig karakteriseres som et opparbeidet friluftsområde, søkt på avgiftsbelegges. Så det var hvis det ville bli snakk om å flytte 1 km unna, men det som da er vurdert er en situasjon hvor bommen er plassert ca. 190 meter fra bygningene. Så det viser jo at området som man her har at oppe til vurdering er i hvert fall vesentlig større enn på sånn arealet. Når departementet her sa at man ikke ville gå inn for at dagens ordning endres, så er det noe som ble tatt opp og klaget inn til Sivilombudsmannen. Dette var jo så vidt innom advokat Rismos gjennomgåelse. Men jeg må ta med meg noe av det ombudsmannen sier om vurderingen innmark, utmark. Og da må vi gå til side 406. Vi er nå, etter at det har vært en del korrespondanse frem og tilbake for klarlegging av saken, kommet til 19. juni 1992, hvor ombudsmannen kommer med en konklusjon. Og hvis vi starter på side 406, andre avsnitt i brevet, klagen gjelder Miljøverndepartementets uttalelse 23. oktober 90, altså den vi nettopp så på, hvor departementet la til grunn av friluftsloven 28. juli gir hjemmel for den etablerte ordning med innkreving av avgift for adgang til Nordkapp-platået. Så blar jeg til side 413. Hvor det i andre avsnitt heter at i forbindelse med den avsluttende behandling av klagesaken var jeg 4. juni 92 på befaring på Nordkapp-platået og i Nordkapphallen. Så her var det altså en befaring, og faktisk også et av de få tilfellene hvor ombudsmannen har vært på befaring, etter hva jeg forstår. Jeg ser slik på saken, sies det i neste avsnitt, og så hopper jeg til øverst på side 414. Miljøverndepartementet har lagt til grunn at området på Nordkapp-platået som ligger innenfor bommen, så vi snakker nå altså fremdeles innenfor bommen, og vi husker at den ligger 190 meter syd for bygningene, er å anse som utmark gjennom friluftsloven. Jeg er enig med departementet i denne lovforståelse. Og da for å stoppe litt opp og minne om det jeg sa om serievurderinger, departementet la til grunn, altså ga ikke egentlig uttrykk for noen inngående vurdering av det spørsmålet, selv ikke i forhold til det store området. Ombudsmannen sier seg her også bare enig i vurderingen, men så har ombudsmannen noen videre bemerkninger som jeg skal komme til, men det får vi ta etter hvert som de kommer. Og jeg hopper da til midt på siden, midt i det midterste avsnittet, hvor det står at Nordkapp-platået kan ikke sies å være opparbeidet i særlig grad. Etter at Nordkapphallen kom, kan selve platået ikke vært gjenstand for endringer. Grusflaten som man beveger seg på, ligger der for det vesentlige slik den har ligget der fra tidligere. Og så stopper jeg litt, og så må jeg være litt posilerende med en gang, for jeg faller for fristelsen. Det som sies her er jo strengt at det ikke er helt riktig da, fordi grusflaten har jo nå i mellomtiden vært gravd opp og lagt tilbake, som vi så på disse bildene, så det er nå den ene tingen. Men det andre er jo at det er, altså det gjelder spørsmålet om opparbeidelse i fysisk forstand, så kan man nok være enig at det ikke er så veldig mye som synes der. Bortsett fra enkelte ting som er inne på selve påstandsarealet, men ikke hvis man ser på det store arealet. Men bruken er jo vesentlig endret fra tidligere etter at man har vært gjennom Nordkapp 1990 opparbeidelsen. Sånn at det er noe som ombudsmannen da ikke får med seg i sin omtale av hva som har vært vurdert. Indirekte kommer han likevel litt inn på det, og da er jeg i siste avsnitt. Det er ingen tvil om at Nordkapphallen med tilhørende innretninger har endret situasjonen på Nordkapp-platået, men i likhet med departementet mener jeg at det er klart at området på selve platået fortsatt må regnes som utmarksområde. Jeg har imidlertid, i motsetning til departementet, vanskelig for å akseptere at selve Nordkapphallen kan betraktes som en del av et opparbeidet friluftsområde i friluftslovens forstand. Før jeg forlater ombudsmannen, så tar jeg med meg et lite sidepoeng som vi har øverst på side 415, hvor ombudsmannen også uttaler det at, og da er jeg også litt nede i det første avsnittet på side 415, at både bestemmelsens ordlyd og formål tilsier at friluftsformål som stikkordmessig kan brukes på de formål bestemmelsen skal ivareta, er noe annet enn turist- og reiselivsformål. Når jeg tar med meg det, så er det jo fordi at, og det er kanskje mer til paragraf 14, men det er noe likevel det at når det her er snakk om regulering til turistnæring, så har jo da på et vis ombudsmannen sluttet seg til at da må den reguleringen tilsi at man er utenfor det som friluftsloven opererer med som i alle fall friluftsformål. Men som jeg sa, det er et lite sidespor i forhold til mitt egentlige tema nå. Jeg tok det bare med. Jeg går videre til Miljøverndepartementets brev av juli 1992. Det er oppfølgeren etter ombudsmannens uttalelse. Da er vi på side 429. Vi viser til vårt brev av 23. oktober 90, der vi uttalte oss til den etablerte ordning med innkreving av avgift for adgang til Nordkapplateauet, med utgangspunkt i paragraf 14 i friluftsloven. Som kjent er departementets tolkning av friluftsloven i det nevnte brevet påklaget til Stortingets ombudsmann for forvaltningen av Friluftslivets fellesorganisasjon og Friluftsrådets landsforbund. Så hopper et avsnitt. I likhet med ombudsmannen fastholder departementet at Nordkapplateauet er utmark i friluftslovens forstand. Altså det fastholdes, men ikke noen videre vurdering som fremgår her. Vi står også fast ved at deler av området innenfor bommen kan anses som et opparbeidet friluftsområde der det er gjennomført tiltak til fordel for friluftsfolk, altså det går da på paragraf 14, det siste. Neste siste avsnitt. Departementet har forståelse for at Nordkapp vel ser det som hensynsmessig operere med en felles avgift for adkomst til hallen og plateauet. Hjemmel for denne praksisen kan midlertid ikke søkes i friluftslovens bestemmelser. Det er korrekt i forhold til friluftslovens bestemmelser, vil derfor være en delt avgift, og så videre, og så videre.
Som andre ord, hvor var du leste nå sist?
Nå leste jeg nest siste avsnittet på side 430. Det går ikke direkte på innmark og utmark, men litt sånn indirekte så ser vi i hvert fall her at nå gjør departementet retrett.
Det er litt uklart på for meg hvor du leste det fra.
Den siste avsnittet på side 34, ja, rett før underskriftene.
Ja, Lukas Harris, kunne du ta mikrofonen og rette og spisse den litt mer mot oss? Sånn, ja.
Jeg kan til og med prøve å bøye meg. Ja. Sånn. Jeg er nå kommet øverst på side 5 i disposisjonen. Og vi har nå, gjør nå et sprang i tid, fordi at vi har nå så langt beveget oss rundt 1990 til 92, men nå går vi frem til 1997, hvor dette temaet i alle fall i litt sånn indirekte forstand kommer opp på nytt. Og da må jeg til første side 798, og foranledningen for det skrivet som kommer fra Direktoratet for naturforvaltning i november, 25. november 1997, det er at Nordkapps vel, altså eier av anlegget på Nordkapp, har igjen tatt opp dette med adgang til avgift og forholdet til paragraf 14, og argumenterer for at man bør kunne ta avgift. Og det som sies fra direktoratet da, det kan vi begynne med i første ordinære avsnitt på side 798, hvor det står at Direktoratet for naturforvaltning uttaler seg i denne sak i egenskap av overordnet friluftsmyndighet med oppgave å ivareta allmennhetens rett til fri ferdsel i utmark. Så sånn sett er det der de da kommer fra. Hvis vi blar videre til side 800, så fremgår det at de har vært på befaring. Det står i andre ordinære avsnitt at DN, altså Direktoratet for naturforvaltning, har sammen med blant annet representanter fra Miljøverndepartementet og Friluftslivets fellesorganisasjon vært på befaring i 1996. De juridiske utgangspunkter, innmark eller utmark, altså her er vi vårt spørsmål, Vi legger til grunn at området rundt Nordkapplateauet er utmark. Dette spørsmålet er tilstrekkelig redegjort for både av Miljøverndepartementet, Sivilombudsmannen og dr. juris Inge Lorang Bakker. Det er gjennom foretatt befaring som nevnt ovenfor. Vi registrerer at Nordkapp i sitt siste brev hevder at området er innmark. Etter vår vurdering er ingen argumentene for en slik lovforståelse anført på side 6 i brevet holdbare. Påstanden om at Nordkapplateauet er innmark med hjemmel i friluftslovens § 3, området for industrielt eller anselg og med, hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruk eller andre, er det bestridt av Inge Lorang Bakker, og vi forholder oss til den vurdering Bakker har gitt som riktig. Og dermed stopper jeg der når det gjelder en gjengivelse fra dette brevet, men vi ser altså her at det er da nytt på nytt noe som mer arter seg som en henvisning tilbake til noen andres vurdering enn en, i alle fall ikke en særlig utførlig vurdering i selve skrivet. Men nå er det da blant annet Inge Lorang Bakkers tidligere vurdering det vises tilbake til, og den har vi så langt forbigått i stillhet, så den må vi nå hente opp igjen. For den har da fått et slags fornyet liv ved denne henvisningen tilbake fra direktoratets brev fra 1997. For vurderingen fra Bakker, det var noe som egentlig lå i forkant av behandlingen hos ombudsmannen og klagen ved dette vedleggende i forbindelse med klagen til ombudsmannen tilbake i 92. Og da må vi til side 720 for å komme til den. Og den er datert, fremgår på siste siden, som er på side 728. Den er datert 21. august 1991, den uttalelsen fra Inge Lorang Bakker. Og det som sies i innledningen der, det er at ved brev 23. februar 1991 fra Friluftslivets fellesorganisasjon og senere telefonsamtaler er jeg bedt om å utrede hvorvidt en avgift som kreves for å besøke Nordkapplateauet er i strid med friluftsloven. Vi må ta med oss som en viktig premiss, igjen da når det gjelder hvilket areal vurderes, midten av nest siste avsnitt samme side, altså fremdeles side 720. Oppkrevingen skjer ved en bom som for tiden er plassert 190 meter fra bygningene. Nordkapvel ønsker å flytte bommen til ca. 1000 meter. Altså noe vi også kjenner igjen fra Miljøverndepartementets tidligere brev som vi så på i sted. Så altså at det store området er det som vurderes. Jeg går til 722. Når det gjelder, og da er jeg midt på siden, når det gjelder Nordkapplateauet, er området omkring Nordkapphallen, norden for bommen, for stort til at det kan regnes som hustomt og innmark på det grunnlag. Det er derfor bare det siste alternativ i bestemmelsen, området for industrielt eller annet særlig øye med, hvor allmennhetens ferdsel vil være et utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre, som er aktuelt. Så hopper jeg helt til siste linje i siste avsnitt på samme side, hvor han sier, Hans Lorang Bakker sier, at jeg kan ikke se noe eksempel i forarbeidene som tyder på at man hadde turistanlegg for øye med dette alternativet. Og så stopper jeg litt opp der og klarer ikke helt å dy meg der heller, bare ved å da påpeke at det Bakker nok også da burde nevnt, er jo at den eksemplifiseringen som er nevnt både i tekst og for så vidt i forarbeider, nok ikke er ment å skulle være uttømmende. Så en negativ eller motsetningsslutning av at turistanlegg ikke kan se seg hvert noe man hadde for øye, det mener jeg faller at det er diskutabelt. Jeg beveger meg videre nedover samme side. Da er jeg på slutten av det midterste avsnittet, hvor det står at den rent økonomiske interesse i oppkrevende avgift for å sikre rentabilitet av anlegg innenfor området er ikke relevant i denne avveiningen. Den rent økonomiske interesse i oppkrevende avgift for å sikre rentabiliteten av anlegg innenfor området er ikke relevant i denne avveiningen. Det sies da uten noen kildehenvisning. Men han konkluderer nå da videre med at jeg anser det derfor temmelig klart at Nordkapplateauet ikke kan regnes som like med innmark, men må betraktes som utmark i friluftsloven forstanden. Og igjen, jeg klarer ikke å dy meg, men presiserer at dette er jo da en vurdering av hele det store området, ikke bare påstandsarealet, men alt nord for bommen, som er 190 meter fra bygningene. Så for å si det litt samlet, Bakker er vel tross alt den som i størst grad av de, i hvert fall når vi ser i dokumentene, har gått inn på vurderinger som er relevante for problemstillingen vår. Som det har fremgått, så har jeg i alle fall noen kommentarer til deler av vurderingen hans. Men det viktigste jeg har å påpeke, det er at også denne vurderingen knytter seg til altså, en stor del av Nordkapplateauet, og ikke påstandsarealet. Nå glemte jeg å sjekke om jeg hadde rett i min antagelse om at vi snakker 160 mål mot 9,5, men inntil jeg eventuelt korrigerer det, så er det noe i den størrelsesorden vi nå snakker om. Da er jeg kommet til mitt neste punkt i disposisjonen øverst på side 5, Miljøverndepartementets brev av 23.11.2011, 9.51. Nok en gang spørsmål om avgift for tilgang på Nordkapplateauet. Og jeg starter med tredje avsnitt i svarbrevet. Gjennomtatt opp av noe kveld om dette, hva som skal gjelde i dette avgiftsspørsmålet. Ja, i svarbrevet anføres at noen vel ikke plikter å innhente løyve fra kommunen etter friluftslovsparagraf 14 i forbindelse med sin avgiftsinnkreving, da Nordkapplateauet er innmark. Det anføres subsidiert at noen vel uansett ikke behøver løyve, da det foreligger nødvendig godkjenning på ankerendag. Departementet vil påpeke at Nordkapplateauets status som utmark er vurdert av både Sivilombudsmannen og Miljøverndepartementet tidligere. Konklusjonen har vært at området i all vesentlighet er å anse som utmark. Etter det departementet kjenner til, har det ikke skjedd vesentlige endringer på Nordkapplateauet som tilsier at vurderingen faller annerledes ut i dag. Så også her da en henvisning tilbake til tidligere vurderinger. Og så i neste avsnitt, i svarbrevet påpekes det videre at området er regulert til næringsvirksomhet. Departementet vil bemerke at vurderingen av om et område er innmark eller utmark etter friluftsloven, paragraf 1a, beror på terrengets beskaffenhet, og at reguleringsstatus ikke har betydning i så måte. Og da skyter jeg inn en kommentar at beskaffenhet ja, men ikke bare. Nemlig også etablert bruk som ikke kan sies å være naturlig for kallet utmarksområde, vil kunne være relevant for en annen konklusjon, men det får vi komme mer inn på senere.
Men du er også enig at reguleringsstatus ikke er relevant?
Ja, ikke alene.
Men altså,
Det er relevant fordi at reguleringsstatus er jo en betingelse for hva som er lovlig bruk. Ja. Så det er et minstevilkår at du er innenfor reguleringsstatus, eller den tillatte bruk som reguleringsstatus gir deg. Men så er det da slik at du også må faktisk ha kommet i gang med den bruken. Men når du har kommet i gang med bruken, da er det ikke et vilkår etter friluftsloven at det også har manifestert seg i at du har gjort fysiske inngrep, begynt å bygge, eller på annen måte gjort inngrep i terrenget, endret terrenget. For det viser blant annet denne Kongsbakkedommen, at det at du hadde et utmarksområde mellom to hytter, var likevel tilstrekkelig til at det ikke var friferdselsrett gjennom den utmarken. Fordi at, ja, dette var da et tilfelle som var like med innmark. Jeg er i andre avsnitt. Departementet fastholder at Nordkapplateauet i alle vesentligheter var regnet som utmark, og at friluftsloven 14 kommer til anmeldelse i saken med mindre avgiftsinnkrevingen avgrenses til tilgang til selve Nordkapphallen. Så kommer jeg til et brev som satt i parentes i min disposisjon, og det var også et brev som vi var innom da advokat Rismo gikk gjennom en del dokumenter. Det Nordkapp Vels søknad om paragraf 14 tillatelse. Jeg ser at min sidehenvisning en annen enn den vi hadde oppe da advokat Rismo gikk gjennom, og det nok fordi at noen av dokumentene, blant annet dette, ligger dobbelt. Men vi har da vært innom det samme på side 1072, mens jeg viser til 954. Jeg finner ikke grunn til å gå inn på det som sies i søknaden, og heller ikke denne nye søknaden fra 19, som jo da ledet opp til det som til slutt ble klagevedtaket fra statsforvalteren i Troms og Finnmark, som vi også har sett noe på. Og jeg skal ikke se veldig mye på det, men jeg skal litt innom dette klagevedtaket, for også der sies det noe om innmark og utmark. Så hvis vi nå går først til side 2394. Nå ble jeg litt usikker på hva du tok opp. Ah, ja, at nettopp.
Vi kan ta opp siden 9.52, var det du sa.
Nå skal vi til...
Ja, vi skulle bare få avklart den, om vi hadde markert det.
Ja, det var som ikke var markert det. Det der? Ja. Siden 9.52?
Ja, den ble lest. Det stemmer.
Ok, det fikk jeg med meg. Ja.
Ellers er det vel sånn at tvisteloven at men som prinsipp kan det være greit å ha det merket. Da skal jeg til 2394. Som dette klagevedtaket etter at da Nordkapp Vel for annen gang i 2019 søkte om, eller var det til og med tredje gang, etter at man hadde fått en ettårs forlengelse først, søkte om løyve etter paragraf 14, men fikk nei under henvisning til at da måtte også parkeringsplassen tas med. Og så er det da statsforvalterens vurdering av dette, og jeg skal videre til side 2405. 2405, litt kort stykke ut i vedtaket. Og der har vi et avsnitt som heter nederst på side 2405, innmark eller utmark. Hvor det først sies at Miljødirektoratet har slått fast at det ikke er avgjørende om selve parkeringsplassen er å regne som innmark eller utmark, men at denne vurderingen er relevant for det friluftsområdet parkeringsplassen skal tjene som adkomst til. Så det må jo da være områdene for øvrig, utområdene for øvrig på Nordkapp. Og så hopper jeg over og fortsetter øverst på side 2406. Klima- og Miljødepartementet, tidligere Miljøverndepartementet og Sivilombudsmannen har i tidligere uttalelser i Nordkapp-saken uttalt at utendørsarealene på Nordkapp-platået innenfor bommen, 190 meter fra Nordkapp-hallen, så der ser vi det igjen, er utmark, jenfør friluftsområdet paragraf 1, og regnes som et opparbeidet friluftsområde. Miljøverndepartementet fastslår i brev av 30. november 11 at Nordkapp vel at denne vurderingen ikke er endret. Statsforvalteren, tidligere fylkesmannen, kom til samme konklusjon i vår klageavgjørelse i 2019 ved å avvise en kreving etter friluftslovens paragraf 14 på Nordkapp-platået. Vi kan ikke se at det har skjedd opparbeiding, så her er det også igjen opparbeiding det fokuseres på Nordkapp-platået etter departementets uttalelse i 2011, og vår avgjørelse i 19 som endrer denne vurderingen. Parkeringsplassen på Nordkapp-platået tjener derfor som adkomst til et utmarksområde og et opparbeidet friluftsområde. Så også her ser vi at standpunkt opprettholdes, vurdert mot det store arealet, 190, med bom 190 meter fra hallen, men også her da fremdeles stort sett med henvisning til tidligere vurderinger. Og det leder meg til det jeg har dristet meg til å skrive ut som en konklusjon, og som jeg har foregrepet, nemlig at det foreligger ikke noen inngående eller nærmere vurdering av de arealene som inngår i påstandsarealet i noen av de dokumentene som viser tidligere vurderinger og ja, tidligere vurderinger av dette spørsmålet om innmark og utmark. Og derfor må denne retten vurdere det selvstendig. Det er ikke egentlig, i alle fall ikke mer en indirekte hjelp å hente fra tidligere uttalelser og vurderinger. Det blir en vurdering denne domstolen må gjøre, med selvfølgelig støtte fra det som er av tradisjonelle og anerkjente rettskilder, hvor særlig det som er lovtekst, forarbeider og ikke minst høyesterettspraksis er av stor vekt. Hvis jeg husker tellingen min riktig, så finnes det 8 høyesterettsdommer om klassifisering innmark og utmark. Så noen av dem i hvert fall skal vi nok litt mer innom etter hvert. En sidekommentar før jeg tar fatt på det som går på friluftslovsparagraf 19, altså neste punkt. Det går på denne avvisningspåstanden som er fremsatt, eller i hvert fall varslet. For slik jeg oppfatter den, så går det da på at det er en avvisnings, at det skal være en avvisningsgrunn, at det vedtaket vi nettopp så på fra statsvalteren i Troms og Finnmark ikke er angrepet for domstolene, altså at gyldigheten ikke er bestritt for domstolene. Da må jeg være ærlig og kanskje til og med litt uerbødig og si at den anførselen skjønner jeg ikke. For det er jo ikke en rettskraftsvirkning av forvaltningsvedtak som sperrer for domstolsprøving, heller ikke av prejudisielle spørsmål som måtte gå inn som en premiss for det forvaltningsvedtaket som foreligger. Og vi har jo nå til og med så sent som i år fått en avgjørelse, det vil si strengt tatt 2 avgjørelser fra Høyesterett, hvor det er slått fast at det går an å saksøke en kommune med påstand om at et område, eller et, ja, for eksempel et område da ikke er, ikke har fulle rett, altså at det ikke er fulle rett etter allmennheten etter friluftsloven til å ulike typer aktiviteter i et gitt område. Og at i så fall er det kommunen som er rettssaksøkt for en slik påstand. Vel, jeg imøteser eventuelt nærmere begrunnelse for anførselen, så kan vi sikkert ha mye moro ut av det. Ja. Friluftslovens paragraf 19, den skal jeg heller ikke si mye om nå i innledningen. Det blir litt mer rettstoff om det, men jeg foregriper i hvert fall en forarbeidsuttalelse. Hvis vi der går til juridisk utdraget side 522, for å skyte inn. Nå er det ikke jeg som er så gammeldags at jeg bare opererer med papir hele tiden, men jeg mistet faktisk iPaden min, så derfor har jeg måttet liksom lete etter litt gamle streker og sånt i noen papirversjoner. Ja, vel. På side 522 så har vi forarbeidet til den endringen som skjedde av friluftsloven i 95-96. Og det er siste avsnittet på side 522 jeg skal til, hvor det står at bestemmelsen gjelder ikke i forbindelse med ordinær forretningsbasert næringsvirksomhet, altså paragraf 14 gjelder ikke da. Inngangspenger vil her kunne tas uavhengig av friluftslovens paragraf 14, områder som er unntatt fra alminnelig ferdselsrett, områder som er å anse som innmark, herunder områder for industrielt eller annet særlig øyemed, hvor allmennhetens ferdsel vil være utilbørlig for trengsel for eier, bruker eller andre, vil falle utenfor bestemmelsen. Det jeg leser nå, det følger jo av paragraf 1a. Men så leser jeg videre. Innkreving av avgifter for adkomst til slike områder, for eksempel fornøyelsesparker og lignende anlegg, drevet på kommersiell basis, vil falle utenfor friluftslovens rekkevidde. Friluftslovens paragraf 14 har dermed ingen betydning når det gjelder fastsettingen av inngangspenger til denne typen anlegg, og andre anlegg av kommersiell karakter. Og så leser jeg helt slutten av det neste avsnittet på neste side. For områder som er utlagt og tatt i bruk som byggeområder, herunder næringsvirksomhet, og det er særlig dette med herunder næringsvirksomhet som er viktig for oss, i kommuneplanens arealdel etter 24 vil derimot paragraf 14 ikke være relevant. Når jeg leste dette, så ble jeg litt usikker på om dette egentlig da er noe som sikter til en tolkning av paragraf 1a, og at det derfor er mer en uttalelse om en kalle faktisk effekt av en regulering etter plan- og bygningsloven til for eksempel en næringsvirksomhet i form av turistnæring, eller om dette var ment å sikte til en paragraf 19-forståelse, og paragraf 19 er jo den bestemmelsen som går ut på at det som er sagt i eller i medhold av annen lov, det går foran det som går, følger av friluftsloven, dersom det er motstrid. Men som sagt, jeg er litt, det står ikke noen direkte henvisning til paragraf 19 her, men direktoratet har lagt til grunn at det er paragraf 19 som kommer inn her, og da må vi se videre til neste punkt jeg har i disposisjonen. Denne uttalelsen fra Miljødirektoratet 11.12.2020, som vi har på side 2272. Da var jeg tilbake i det faktiske utdraget, beklager. For hvis vi går videre til 2275, altså dette er jo da svar på anmodning om tolkningsuttalelse, utmarksparkering og så videre. Vi har vært noe innom det allerede. 2275. Der står det midt på siden i dette skraverte avsnittet. Slutten der. For jeg kan begynne egentlig litt lengre opp. Altså, i forbindelse med endringen av paragraf 14 i 96 ble forholdet til plan- og bygningsloven diskutert. Se ut til prop. Nummer 27, sånn og sånn, og det var der vi nettopp leste. Og så leser jeg videre helt fra slutten av det skrevet avsnittet, hvor det er for områder som er utlagt og tatt i bruk som byggeområder, altså det som vi nettopp også leste, herunder næringsvirksomhet i kommuneplanens areal, dette paragraf 20, nummer, 24, nummer 1, vil derimot paragraf 14 ikke være relevant. Og så er det da direktoratets uttalelse. Med grunnlag i dette kan virkeområdet for friluftslovens paragraf 14 begrenses med hjemmel i plan- og bygningslovens for områder, som er utlagt og tatt i bruk som byggeområder, herunder næringsvirksomhet. Dette følger av forrangsbestemmelsen i friluftslovens paragraf 19, som innebærer at virksomhet etablert med hjemmel i annen lovgivning går foran friluftslovens regler. Og det var det jeg da ville ta med, at direktoratet knytter i alle fall denne uttalelsen i forarbeidene til endringen i friluftsloven i 95-96 til forrangsbestemmelsen i paragraf 19. Og det er det samme denne side gjør. Vi påberoper altså paragraf 19 som et selvstendig rettslig grunnlag for å holde et areal unna friluftslovens frie ferdselsretter i et tilfelle der arealet er etter reguleringen utlagt til turistnæring, turistanlegg og det vi for øvrig har som betegnelser i gjeldende offentlig regulering. Og det kommer da som tillegg til at en slik regulering også jo kan både sette rammen for lovlig bruk og også kan lede til at rammen fylles av faktisk bruk på en måte som bringer forholdet inn under paragraf 1a, altså det jeg var innom i sted. Som det siste jeg da skal si er jo at paragraf 19 var en hovedanførsel fra Scandic under tingrettens behandling. Det er jo, som lagmannsretten har fått med seg, grepet annerledes an nå i lagmannsretten. Men selv om nå da paragraf 19 kommer sist av de grunnlagene som er påberopt, så er den altså fortsatt med. Jeg begrenser meg til å si det på dette stadiet, og så er jeg dermed ferdig med det jeg hadde tenkt å si. Nå er vi ikke helt samkjørte, men da forstår jeg det sånn at du, Ole, gjerne hadde tenkt å avslutte med påstand, blant annet.
Med påstanden, ja. Vi er ganske samkjørte, tror jeg. Det er veldig.
Det er vel part som styrer påstanden, ikke
påstanden. Ja, det var det. Vi var egentlig helt samstemmende.